Tas ir viens no mērķiem, ko mēs ceram sasniegt pārskatāmā nākotnē. Skaidrs, ka tas nebūs tā kā uz rītdienu, bet tas ir gan finansējuma jautājums. Un tas, ko mēs runājot ar slimnīcām, skaidri komunicējām. Pirmkārt, nav plānā nevienu slimnīcu slēgt. Punkts viens, punkts otrs, nevienai slimnīcai nav plānots noņemt finansējumu. Mēs mudinām, stimulējām un mēģināsim arī motivēt slimnīcas pārstruktūrēt savus pakalpojumus, tur, kur mēs pēc datiem redzam, ka šī pakalpojuma grozs nav optimāls. Un kā viens no šiem mērķiem ir tieši paliatīvās aprūpes attīstība arī reģionos. Līdz ar to, jā, mēs ceram, ka mums izdosies slimnīcas nomotivēt attīstīt paliatīvo aprūpi.